God formiddag. Fint å få lov til å komme tilbake hit til Ålgård. Jeg tror jeg har vært her to ganger tidligere. En gang på en sånn arbeidersamling, og så en gang sammen med en kollega som heter Kjetil. Jeg tror jeg har vært her sammen en gang. Jeg kan si litt sånn kort om meg selv først. Jeg heter da Bjørn Storm Johansen, og så er jeg 36 år. Bor på Vigrestad. Jeg er gift med Grete. Har en jente på 3,5, og så en gutt på 6 måneder. Vi bor i et bokollektiv, det nytt siden sist. Vi har flyttet inn i et sånt kollektiv sammen med en annen familie. Jeg kjøpte et tidligere gamlehjem, vandrehjem, på to ukers varsel. Gikk ganske fort i svingene. Kort fortalt så er tanken med å bo sånn, egentlig ut fra apostelgjerningene 2, for at jeg er veldig inspirert av den første menighet, der det står at de delte alt og hadde alt felles, og hver dag kom de sammen og brøyt brødet og sang lovsanger til Gud. Og så tror jeg ikke at det er oppskriften her at alle kristne skal bo sammen, for det kan jeg ikke begrunne bibelsk i hvert fall, men tanken er for å leve i det. Og så har vi en annen familie som brenner akkurat for det samme, og så dukket dette huset opp, og da kjøpte vi det, så nå lever vi i det, og så er jo hovedgrunnen for å bo sånn, ikke for at vi skal kose oss sammen med den andre familien, bare, men vi tar inn folk i huset som trenger hjelp, så vi har innredet noen ekstra soverom nede, og så tar vi inn mennesker dit, og forhåpentligvis så skal det være en måte å lede dem til Jesus på. Så det er liksom hovedtanken. Ellers så jobber jeg da i Nordmisjon, som nå er jeg 100% som forkynner, og det er, jeg skulle ønske det var egentlig 150, for jeg kunne egentlig gjort det hver eneste sak jeg har morgen og kveld, så det går helt fint. Men så når du kommer da på et sted som her, som jeg ikke er ofte, og hva skal du snakke om, så er det på en måte noen ganger litt skudd i blinde på en måte. Jeg vet ikke hvor dere er, hva dere trenger, hva dere har fokus på og så videre, men Guds ord er det samme overalt. Og så tenkte jeg at jeg skulle snakke om dette, altså det å være disippel, men akkurat det å være disippel, det kan du nesten bruke i hvert fall hele Nye Testamentet på å snakke om. Så det jeg skal snakke om i dag, det er det som, det er på en måte blir en del av det å være disippel, og den talen her, eller denne beskjeden, dette tema, er et av de aller, aller, kanskje etter korset og etter på en måte frelsesverket, så er kanskje dette det viktigste for oss inn i vårt daglige liv som kristne. For det jeg skal snakke om, det er Guds ord. Jeg skal snakke om Bibelen, og dette er noe som jeg har talt en del om det siste året, på grunn av at jeg reiser mye rundt, både i store forsamlinger, små forsamlinger, med treffer eldre, jeg treffer unge, og dessverre så er min opplevelse litt av at Guds ord blir brukt alt for lite. Enkelte steder ingenting. Og det er skummelt, for det er det Gud har gitt oss. Han har ikke gitt oss noe annet, han har gitt oss Bibelen og den hellige ånden. Så det er de to tingene vi har. Men før jeg begynner, så skal jeg bare ta litt rask historie. For Guds ord inneholder to deler, det gamle og det nye testamentet. Og Guds ord, altså Bibelen, inneholder 66 bøker, 1189 kapitler og 31173 vers. Og Guds ord, det er boka som er oversatt på flest språk uten tvil i denne verden. Og hele Bibelen er oversatt til ca. 450 språk, og deler av Bibelen er oversatt til ca. 2479 språk. Så det er ganske mange språk igjen for å få oversatt hele Bibelen. Det gamle testamentet, det er opprinnelig skrevet på hebraisk, utenom noen få avsnitt, som er skrevet på arameisk. Og jeg bruker en del tid på å lese disse greske, jeg kan ikke gresk, men jeg leser de direkte oversettelsene fra den greske grunnteksten, og det er ganske interessant, og da ser du at en del oversettelser har blitt litt, altså hovedbudskapet er alltid det samme, det er ingen krise, men det er litt utvanning her og der som er interessante. Og når du leser den direkte oversettelsen fra det greske språket, så er det litt annerledes noen passasjer i Bibelen. Det gamle testamentet, det er opprinnelig skrevet på hebraisk, som jeg sa, og det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk, og de viktigste Hovedskriften av Gamle Testamentet kalles Codex Leningradensis, og fra år 1010. Og det så å si helt identisk med dødehavsrullene som ble funnet i 1947 til 1956 i Qumran. Og det ganske stilig, fordi at det, disse første grunntekstene som har blitt funnet i litt deler her og der, og som har blitt satt sammen, de helt identiske med det som ble funnet nesten 2000 år senere. Så Gud allmektig til å holde ting slik som det alltid har vært. Og det eldste skriften fra Nye Testamentet fra ca. 66 år etter Kristus. Og det Nye Testamentet uten sammenligning det mest bevitnede skrift fra oldtiden. Og dette Guds ord, og jeg vet ikke om du tenker over det, men jeg sier Guds ord, det liksom, vi slenger ut at det Guds ord, men det Gud som har skrevet denne boka. Og dette har han gitt oss for at vi skal på en måte leve de livene vi skal, vite det vi skal vite, tale om det vi skal tale om, og så videre og så videre. Jeg skal begynne med å tale med på en liten sånn bibelversrunde om Guds ord. I Jobb 24-25 så står det, «Er det ikke så? Hvem kan gjøre meg til en løgner, eller er mitt ord ugyldig?» Første Mosebok 26-5, «Fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord, mine bud og mine forskrifter og lover.» Jesaja 55-11, «Slik skal mitt ord være. Det som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake, men gjøre det jeg vil og ha fremgang i alt.» Johannes 5-24, «Sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått fra døden til livet.» Johannes 8-31, «Jesus sa da til de jødene som har kommet til tro på ham, hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler.» Johannes 8-51, «Sannelig sier jeg dere, den som holder fast på mitt ord, skal i evighet aldri se døden.» Johannes 14-23, «Jesus svarte, den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske han, og vi skal bo hos ham.» Matteus 7-24, «Vær den som hører mine ord og gjør etter de, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.» Matteus 24-35, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.» Og Lukas 8-21, «Men han svarte, mine søsken og min mor, det de som hører Guds ord og gjør etter det.» Johannes 14-24, «Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord.» Og Johannes 15-7, «Hvis dere blir i meg og mine ord, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere.» Og Lukas 8-11, «Dette meningen med lignelsen. Såkornet Guds ord.» Johannes 8-47, «Den som av Gud, hører Guds ord.» Og 1. Timoteus 4-5, «For det helliges ved Guds ord og bønn.» Og Efeserbrevet 6-17, «Ta på frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord.» Hebreerne 3-11, «Vi forstår i tro at verden skapt ved Guds ord.» Og Åpenbaringsboka 19-13, «Han kledd i en kappe dyppet i blod», altså Jesus, «og hans navn Guds ord.» Og Hebreerne 4-12, «For Guds ord levende, virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.» Og til slutt 2. Timoteus 3:16-17, «Hele skriften innåndet av Gud, og nyttig til opplæring, formaning, veiledning, oppdragelse i rettferdighet, så mennesket som tilhører Gud skal være satt i stand til all god gjerning.» Det var mange bibelvers. Men jeg kunne hatt med 50 til om hva Guds ord sier om seg selv. Og det egentlig koker ned til, altså at Bibelen, altså Guds ord, det er det viktigste vi kristne har. For hvis vi tar bort den boka der, og så på en måte, hva har vi da som kristne? Hvordan skal vi på en måte, hva skal vi få? Hva skal vi ta av? Hvilken fasit skal vi bruke da? Ja, da har vi ingenting. Og som jeg sa, så har Gud gitt oss denne boka for at vi skal vite hvordan vi skal leve. Han har gitt oss denne boka for at vi skal vite hva som er rett og hva som er galt. Og han har gitt oss denne boka for at vi skal bli mer lik Jesus. For at det å være kristen, det handler om å bli mer lik Jesus. Og da snakker jeg ikke om å få langt hår og skjegg, selv om Hans har fått seg skjegg. Det var veldig stilig. Men mangler bare lange håret. Men det er ikke det som er hovedpoenget. Poenget er å bli lik Jesus på innsida. Ikke sant? At han skal prege våre liv. Og Paulus sier i Romerbrevet, bli fornyet i ånd og i sinn, sier Paulus. Og hva betyr det? Og hvordan blir vi fornyet i vår ånd og vårt sinn? Jo, det er Guds ord. For at dette som står her, det er, som Hebreerbrevet sier, det er levende. Og det er virkekraftig. Dessverre så er det mange steder sånn i dag at kristne undervurderer Guds ord. Det sniker seg inn en kultur, og den kommer fra utlandet, fra mange av disse veldig store karismatiske menighetene, der de på en måte, som blir kalt, det jeg kaller seeker-friendly, og på norsk så kaller det søkervennlig, det skal jeg ikke utdype hva det betyr, men det er ikke så nøye. Poenget er at det sniker seg inn en kultur, der vi skal prøve å forme møter, vi skal forme arbeidet vårt, vi skal gjøre sånn at ting er best mulig for alle til enhver tid. Absolutt alle, kristne og ikke kristne. Og så glemmer vi, og så ser, hva sier Gud at vi skal gjøre? Hva sier skriften om hvordan vi skal drive vårt arbeid, hvordan vi skal leve våre liv, og så videre? Og det mange steder som jeg har vært, og spesielt i ungdomsmiljøene, altså jeg er mye rundt i ungdomsmiljøer, men jeg er egentlig like mye hos voksne, for den saks skyld, men min erfaring spesielt i mange ungdomsmiljøer, er at Bibelen er nesten ikke i bruk. Og jeg snakker med mange ledere rundt om, altså hva er det dere har fokuset på? Ikke sant? Og det er mange ledere som nesten aldri bruker Bibelen, jeg skjønner dem på en måte litt godt, for de er en del av et system som alltid har vært sånn, og de har gått inn i fotsporene til noen som har gått foran, der vi setter ungdommen ofte inn i en kultur og et system. Og så er den kulturen og det systemet ofte ikke basert på Guds ord. Og jeg har vært leder på mange leir, og jeg har vært talt på mange leir og sånn. Og da får jeg god tid til å snakke med mye forskjellig ungdom. Når vi har møter og så videre på disse leirene, så er det på en måte Jesus her, og det er Jesus der, og det er fint. Men så setter jeg meg ned, så snakker jeg med dem, jeg begynner å prate med dem. Og så er det nesten ingen som egentlig vet hva Guds ord sier. De vet ikke hva Bibelen sier, de vet ikke hva Jesus sier til oss om våre liv. De vet ikke hva Jesus sier til oss om hva som er rett, hva som er galt. De vet ikke hva Paulus sier om hvordan vi skal drive menighet. Altså, de vet ikke på en måte, det er så mye som de ikke kjenner i skriften. Og hvordan skal de da bli mer lik Jesus? Og hvordan skal vi da bli formet til mer og mer lik han, når vi ikke vet hva han har sagt og hva han gjør? Og i dag rundt så er det veldig mye som preger litt av den voksne kulturen nå, en del karismatiske menigheter, men ungdomsmiljøene rundt om er preget av veldig mye støy. Veldig mye høy og voldsom musikk, blinkende lys, røykmaskiner, show, mye skriking. Og så er spørsmålet mitt, er Jesus med i det? Det er mitt spørsmål. Er Jesus Kristus med i det? Er den hellige ånd tilstedeværende i alle disse arrangementene som er rundt om? Og alt er ikke dårlig i dette. Jeg har vært på mye av det selv, og det er noe som er bra også. Men spørsmålet jeg stiller meg, er det dette som skaper disipler? Eller hva er det som skaper etterfølger av Jesus? Og min påstand er følgende, at hvis Gud gjør noe, hvis den hellige ånd rører ved et menneske, så blir det en forandring i dem. Og i dag så hører du veldig ofte rundt om at «Å, Gud gjorde det, og Gud gjorde det, og Gud gjorde det», sier de. Men jeg ser ingen forandring i livet deres. Og har Gud gjort noe da? Er ikke Gud mektig til å forandre? Jeg snakker ikke om å bli forandret helt, så du blir et totalt annet menneske og får et sånt liv i perfekt kristendom, for å si det sånn. Det er ikke det jeg snakker om, men jeg snakker om hvis Gud rører ved et menneske, så skjer det noe med dem, og da varer det ikke halvannen uke. Da varer det for evig. Radikal kristen I dag for mange ungdommer, men faktisk også for en del voksne som jeg har vært hos, det liksom når du, kanskje ikke så mange voksne, men flest ungdommer, da står de og hopper på møter, skriker Jesus, løfter hendene mest mulig og ser om det noen andre som løfter hendene. Drar på store konferanser som jeg sa med blinkende lys og så videre, og med på flest mulige kristne aktiviteter. Flest mulige kristne aktiviteter, og så står det, har de ofte klær som det står Jesus på. I love Jesus. Jesus is my protector, eller et eller annet sånt. Og så man da, da man radikal kristen. For det første, radikal kristen, det finnes ikke det. Bibelen beskriver ikke noe som radikal. Bibelen beskriver Jesu etterfølgere, og de som ikke følger etter Jesus. Men vi bruker begrepet radikal kristen. Og mitt spørsmål da, jeg har snakket med mange av disse som går med, det er ikke noe gærent å gå med Jesus t-skjorte eller gå på disse konferansene. Jeg sier ikke at det noe gærent, men jeg sier at hvis dette blir kjernen, hvis dette blir kristenlivet, da det noe gærent. For hvis ikke det basert ut fra dette, hvis du ikke grunnfestet her, så blir det feil. Og jeg har vært på flere store konferanser. Jeg var på Impuls I Trondheim, 3 år på rad og talte der, når jeg bodde der. Og jeg opplevde oppriktig at det var mye bra som skjedde på Impuls, absolutt. Men det var en del ting også som jeg stusset på. Jeg snakket med en del ungdommer der, og det var 2 stykker spesielt som jeg ikke kjente, men som jeg ble kjent med den helgen, som på en måte, de var ledere fra 2 forskjellige ungdomslag, og de gikk I selvfølgelig I Jesus t-skjorte, og de var kjempe sånn, aktive I miljøet der, de gjorde masse, og jeg så at de hadde en voldsom tiltrekningskraft på ungdommene. En voldsom tiltrekningskraft på ungdommene. Og så snakket jeg med de litt. Vi satt oss ned og pratet, for jeg var sånn forbereder der, og så hadde vi sånt møte på forhånd, så snakket jeg litt med dem, og så begynte vi å snakke litt, litt forbi, på en måte bare hei og hallo og vanlig, så begynte vi å komme inn på troen, så kom vi inn på kristenlivet. Og så merket jeg at de kan jo ikke Bibelen. De vet jo ingenting, og hvordan skal vi da? Ingenting nesten. Det liksom alt var basert på en måte deres opplevelse, deres tanker, Jesus var på en måte min, de hadde formet han inni sitt hode, egentlig. Og da blir Jesus plutselig en avgud. Jesus må formes ut fra hvem han har åpenbart seg for, og som gjennom skriften. Her Jesus. Dette blir beskrevet som Kristi sinn I Korinterbrevet. Ja, Jesus bor I oss gjennom den hellige ånd, og ja, gjennom bønn, så kan han kan lede oss, og så videre, og så videre. Men han snakker først og fremst gjennom sitt ord. Jeg treffer mange kristne I dag som sier at jeg ønsker å høre Guds stemme. Åh, jeg har lyst til å høre Guds stemme. Åpne denne boka, så taler Jesus tydeligere enn noen gang. Klart og tydelig. Klart og tydelig. Noe av det skummeleste man gjør I dag faktisk, det å ikke, man bruker ikke Bibelen, og så setter man seg, og så lokker man øynene, og så skal Gud tale. Og tro meg, Satan bruker det for alt han kan. For det som skjer rundt på mange steder, det at vi er stille en time, og så skal vi møtes, og så skal vi si, hva fikk vi? Det ikke alltid det her gærent, jeg sier ikke det, men jeg sier at mange mennesker som gjør dette, de stille en time, de leser ikke Bibelen, men de skal være stille en time, og så skal vi møte og si, hva vi fikk. Og så påstår folk at Gud sa til meg at, for å trekke det helt I ytterpunktene, men det kommer frem. Du tror at Gud har talt, og da har Gud sagt at, Gud sa at, Gud viste meg at, og da I det du sier det, så har det like høyt autoritet som Bibelen, det du sier. For når Gud taler, så taler Gud, og her har han talt. Hvis vi trenger oppmuntring, hvis vi trenger trøst, hvis vi trenger veiledning, hvis vi trenger formaning, hvis vi trenger å ha kontakt med Jesus, så det å lese her og be samtidig. Be over disse tingene her, så taler Jesus til oss, så veileder han oss. Så hva det egentlig Guds ord kaller oss til? Hva det Guds ord kaller oss til I forhold til dette med å være disippel? Altså, Jesus sier I Johannes 8,31 at dere I sannhet mine disipler, dersom dere blir I mitt ord. Og det vil jo si at du kan være du disippel uten å være en sann disippel. Og det beskriver jo Bibelen mange steder. Det mange som følte etter Jesus. Og som på en måte digget hans mirakler, og digget tegn og undrene, men når alt kom til alt, så stakk det jo til slutt. Men i sannhet mine disipler, sier Jesus, det det, da blir det i mitt ord. Og når Jesus sier, når du blir i mitt ord, så det hele skriften. Det ikke på en måte bare det ene verset, eller den passasjen der, eller det kapitlet, men det hele ordet. Dette, tenk for en gave at Gud har gitt oss dette. Og vi som bor i tryggeste Rogaland, som har ingen, altså ingen forfølgelse, ingenting, vi kan bare ta til oss hver eneste dag. Og så gjør vi det ikke, mange av oss. Og så gjør vi det ikke. Guds ord. Jeg tenker, hvis du hadde finnet en medisin for kreft, hadde du sagt det til noen? Ja. Til alle. Hvis du hadde plutselig finnet en sprøyte, ikke en finnet opp en væske som du satte inn i en sprøyte, og hvis du vedkommende som hadde kreft fikk den sprøyta i kroppen momentant frisk, klart du ville sagt det til alle. Altså, du ville blitt kjempekjent. Alle ville sagt det til. Og så sitter vi på hemmeligheten på hvordan redde mennesker fra fortapelsen, og så sier vi det nesten ikke til noen. Tenk på det perspektivet der egentlig. Gud har gitt oss alt. Han har gitt oss svaret vi trenger på alt. For at vi skal kunne lede mennesker, for at vi skal kunne bli ledet. For at vi skal leve de livene som vi er kalt til å leve. Alt står her, og alt kommer herfra og inn i oss, for at vi skal bli mer og mer lik Jesus. Så Bibelen, Guds ord, der må vi starte dagen, og Bibelen i Guds ord, der må vi avslutte dagen, og Bibelen må vi leve i. Dette må være i oss. Jesus bruker seg selv som eksempel på dette vintreet, og så er vi greinene. Og når vi er i han, så er vi i hans ord. Det betyr ikke at alle skal bli teologer, alle må ikke kunne gresk, aramesk og så videre, alle skal kunne alt det, det ikke, men det handler om at dette er det vi tar til oss fra. For dette er nok. Dette er mer enn nok. Her har vi alt. Det er fantastisk å bruke tid i denne boka her. Ikke for at du skal bli en teoretiker, men for at du skal bli til liv. Og for at andre skal bli frelst rundt oss, for vet du hva, de ser på våre liv, og de ser også på hva vi sier og hva vi snakker om. Og Bibelen sier at det hjertet er fylt av, det taler jo munnen, så hvis vi ikke er fylt av dette, hvordan skal vi forvente å tale om det da? 10 minutter med Bibelen på morgenen, og så deretter 4 timer på internett, og TV med masse programmer med utroskap og vold og sex og intriger og så videre og så videre, og så litt Bibel på kvelden igjen. Jeg tror ikke over tid, så tror jeg ikke det bærer frukt. Jeg tror ikke det blir disipler av det. Jeg snakket med noen ungdommer på Vigrestad, og de kom til meg, og så begynte vi å snakke litt om dette her med å bli mer lik Jesus, og så sier jeg det ganske enkelt, at det du fyller deg med, det jo med å forme deg. Og sånn er det jo. Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne det. Det man fyller seg med, det er med å forme den. Og så fortalte de liksom litt, da, og så fortalte de, ja, de kom inn på Guds ord. Jeg veldig opptatt av Guds ord, at det kjernen, det utgangspunktet vårt i alt, ikke sant? Og da, det som står der. Og da fortalte han inn at han leste sånn cirka, kanskje 10 minutter i uka. Fortalte han da. Og så sa jeg, ja, det er jo bedre enn ingenting, tenker jeg. Jeg skal ikke trykke noen ned, sånn, så jeg tenkte det lite, men det er bedre enn ingenting. Og så sa jeg, hvor mye spiller du PlayStation da? Da spurte han, nei, cirka 5 timer hver dag. Hva er det du spiller da? Sånn, jeg spiller Grand Theft Auto. Sånn. Så jeg, jeg vet jo hva det er. Og det går altså ut på rett og slett bare banke folk med balltre. Det er kristne ungdommer, ikke sant? Altså, dette er ikke noe ukjent fenomen. Altså, kristne ungdommer som sitter og fyller seg med absolutt alt mulig, som ikke er fra Gud, men som er fra noen andre. Og så lurer vi på, hvorfor bærer ikke arbeidet vårt frukt? Vi må gå tilbake helt til basic, for dette er basic. Dette er ikke noe radikalt å lese Bibelen, det er helt basic. Alt kommer ut fra det utgangspunktet her, for dette er levende. Den hellige ånd som har skrevet denne boka. Og jeg tenker at disipler, det blir det når vi hører Guds ord, og når vi begynner å gjøre Guds ord i vårt daglige liv, i gode gjerninger, som 2. Timoteus brev snakker om. Men det må alltid være drevet av kjærlighet, alltid, i den hellige ånd. Alltid. Og jeg vet i mitt liv, jeg har ikke sjans å hverken elske min neste eller gjøre godt, hvis ikke jeg er påkoblet Jesus. Og hvordan jeg påkoblet av Jesus? Jo, det denne boka her og bønnen. Men først og fremst denne boka, for her taler han til meg, her forteller han meg om seg selv, og det skaper noe i meg. Og jeg har så lyst til å bare være en kristen som på en måte kan leve mitt liv for andre til enhver tid, for jeg tror det det handler om. For mennesker rundt oss, de trenger Jesus. Og skal jeg på en måte kunne gi Jesus videre, så må det være noe av Jesus i meg også, og det får jeg her. Og i mitt liv, så etter at jeg begynte å være virkelig i dette ordet, så har mitt kristenliv forandret seg. Helt. For jo mer, det sånn, altså, jo mer kunnskap du får i Bibelen, jo mer kunnskap, så vokser du oppover i kunnskap. Men så vokser røttene dine bare lenger og lenger ned i mildhet, i ydmykhet, i kjærlighet, i med fred, saktmodighet, langmodighet og så videre. Altså åndens frukt preger røttene i deg. Jo mer kunnskap du får i Bibelen, jo mer vil røttene dine stikke ned i åndens frukt. Så en disippel han har disiplin. Disiplin er et ord som en del kristne ikke liker. Jeg elsker det ordet, for disiplin, det betyr system, og disiplin, det betyr opprinnelig, så betyr det å sette seg ned foran læremesterens føtter. Og det er jo det disiplene gjorde, altså de både satt siden av Jesus, og de gikk sammen, og de lærte av han. De så på han, hvordan han levde sitt liv, ikke minst, men alt det han sa, han underviste dem jo, om hvem han var, om hvem Gud var, om Guds rike, hva som er rett, hva som er galt, og så videre, og så videre. Så en disippel, han setter seg ned sammen med Jesus og lærer. Og bare tenk at når du åpner Bibelen, så taler Jesus. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men da taler den levende Jesus til deg. For Guds ord, ikke sant, det kom jo bare ned, ikke sant, fra Gud. Og så ned i Paulus, i Johannes, Markus, Lukas, Peter, Jakob. Og så fikk de dette ut på disse arka, ikke sant? Og så fikk vi skriften, Guds ord, og så leser vi det, og så tar vi det til oss. Og så blir det liv. Og så blir vi mer lik Jesus av det. Det er dette som er prosessen i det, at Gud ga det ned på disse arka, så tar vi det til oss, og så blir vi mer lik ham. Og så blir vi grunnfestet, og vi blir ikke kristne som bare drikker melk, som blaffrer hit og dit. Nei, jeg vet ingenting om det. Vet du hva? Folk rundt oss vil ha svar. Gud har ikke gjort det så vanskelig. Han har gitt oss også dette for at vi skal forstå. Det er ikke så vanskelig. Men det krever disiplin, at vi må sette oss ned. Og hvorfor skal vi gjøre det? Vet du hva? På grunn av 1. Korinterbrev, kapittel 10. Om dere spiser eller drikker. Ja, hva dere gjør. Gjør det til ære for Gud. Altså, vårt liv skal være til ære for han, ikke sant? Vi er skapt for han. Han er ikke for oss. At han skal ikke drive og gi oss. Det er vi som skal gjette til for han. Vi er hans tjenere. Han har skapt oss for at vi skal leve i ære for han. Og da, når vi lever til ære for han er jo en kjærlig far som bærer oss, og som er med oss i alt dette, som trøster oss, og som hver gang, det kan jeg skrive ned på hver gang som vi faller. Enten det er smått eller stort, så kommer han som en kjærlig far, og så tar han oss inn på veien igjen, og så sier han, gå videre. Jeg er med deg, du er tilgitt. Hver gang. Og det er dette vi skal leve i. Men nærheten til han, det kommer gjennom ordet. For hvis du ikke har fått tak i dette som står her, litt mer enn bare korset, litt mer enn bare søndagsskolehistoriene, Så vet du egentlig da hvem Gud er, hva han har sagt, hvordan han har åpenbart seg, ikke sant? Så radikal kristen, som vi bruker det, jeg tror det er en person tror jeg, som lever i ordet, som lyder det Jesus sier. Jesus sier i Johannes 15, 14 at dere er mine venner dersom dere gjør det jeg sier. Har du lest egentlig, har du gått gjennom evangeliene, de fire evangeliene, og sett hva Jesus sier? Han er ganske radikal, for å si det sånn. Uten å bruke det ordet. Han er veldig tydelig. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg sier. Hvis noen vil komme etter meg, så må han hver dag fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. Altså, hvis vi skal leve i det, så må vi leve i ordet. Vi har ikke sjans uten opp. I egen kraft så går det ikke. Så en radikal kristen, jeg tror det er en som starter dagen med Guds ord og bønn. Jeg tror han lever sitt liv for Jesus I alle ting. Jeg tror, altså, livet Jesus, hva vil du I dag? Herre, led meg. Herre, send mennesker på min vei. Herre, bruk meg. Herre, oppdra mine barn for meg. Hjelp meg å oppdra mine barn. Altså, han alt. Han stammen I alle ting. Han sentrumet for oss. Tenk at vi kjenner Gud. Tenk på det neste gang du snakker med naboene dine, eller noen du, som, andre som ikke kristne. Kanskje du bare kristne naboer, men noen hus bortafor, så det sikkert noen som ikke kristne, et eller annet sted. Tenk på at du kjenner Jesus. Kjenner Gud, skaper av himmel og jord. Ikke det noe å fortelle om? Ikke det noe vi har lyst til å på en måte, formidle? Både I ord og I gjerning, tenker jeg. Tenk en radikal kristen, han elsker de menneskene rundt seg, han elsker sin neste, og han ydmyk. En mild, en tjener. Det I hvert fall det jeg har lyst til å være. En ydmyk og mild tjener. Tenk Jesus som var Gud. Gikk ned fra tronen I himmelen. Hadde alt, alt, alt. Gikk ned fra tronen I himmelen. Og så vasker han føttene til disiplene. Gud vasket føttene til disiplene. Det tjener. Han en tjener. En radikal kristen, det en tjener. En radikal kristen tror jeg ber ustanselig, som Paulus sier. Og han setter andre foran seg selv, støtter de kristne søskene, vittner om Jesus, og en tjener. Og radikal, det vanlig, disse tingene her, dette vanlig ut fra de kristne som du leser om I Guds ord. Les om Paulus, hva var hans fokus? Og vet du hva? Alle vi kan være lik Paulus I vår måte å tenke på, måte å være på, hans fokus. Jeg tror ikke vi skal kanskje forvente at alle får like mye bibelkunnskap som Paulus, men jeg tenker at det alle så kan vi leve liv som Jesu etterfølgere på den måten som vi skapt, ikke sant? Så hvordan blir man da en radikal kristen, ikke sant? Jo, ved å være I ordet. Tar du ikke til av denne ordet her, så blir du ikke mer lik Jesus. Tar du ikke til av dette her, så vil du aldri kunne vite hvordan du skal leve ditt liv som kristen, og han får ikke forma deg, han får ikke talt til deg, han får ikke snakka til deg. Apostelgjerningene 2, den første menighet, vers 41-47, hva gjorde de? Jo, de holdt urokkelig fast på apostlenes lære. Urokkelig fast på apostlenes lære. En leder her I Rogaland, en ganske kjent leder, han sendte meg en tekstmelding. Og da blir det litt sånn, det tok litt temperaturen på det jeg sa. Han sendte, en ganske kjent leder her I Rogaland, han sendte meg en tekstmelding som sa, du vet jo noen gode bøker for å plante menighet. Finns det noe bedre bok enn å plante menighet? Men I dag, når vi skal plante menighet, jo, da må vi må ha lokale, og så må vi ha lydanlegget, og så må vi ha barnepassen, og så må vi ha et bord til å servere saft. Ja, men det litt sånn. Men hva gjorde den første menighet? Jo, hver dag kom de sammen. Og så ba de. Prisa de Gud. De søkte Gud. Så hadde de nattverd sammen. Så hadde de lovsanger, og så ba de. Så søkte de Gud, og så... Ut fra det så vokste det noe. Jeg har tenkt på en ting. Tenk om du og jeg, la oss si at vi kunne komme på en øde øy. Alle her sånn på hver sin øde øy. Og så hadde vi muligheten på den øde øya til å få viska ut minnet vårt. Alt. Alt kunne vært viska ut. Så vi helt blanke, så sitter vi der på hver vår øy, og så kommer det bare, Gud strekker en arm ned, og så får du denne boka her. Og så begynner du å lese dette her. Perm til perm, perm til perm. Og så åpner Gud opp det som står her, ikke sant? Sånn som han gjorde med disiplene, og på de to på veien til Emmaus. Da han bare åpnet skriftene for dem, og så bare, ding! Så skjønte du dette her. Og så, etter at hver en av oss har vært på den øde øya, så kommer vi sammen igjen på en sånn kjempesvær øy, alle vi som har opplevd dette. Og så mitt spørsmål da, hva slags livsstil, hva slags miljø ville du blomstre opp av det da, tenker jeg. Hva slags liv ville du blomstre ut fra det, hvis bare Bibelen var på en måte det vi hadde fylt oss med? Det synes jeg en spennende tanke. Jeg tror vi er nok forstyrret av ganske mye annet. Hvis Guds ord ikke blir inntatt hver dag, jevnt og trutt, så vil vi over lang tid heller ikke oppleve åndelig vekst. Bibelen snakker om åndelig vekst. 1. Johannes kapittel 2 snakker om unge, barn, unge og fedre. Og da snakker han ikke om barn, unge og fedre, men han snakker om åndelig vekst, ikke sant? Paulus snakker om melkedrikkende kristne og de som tar til seg fast føde. Skal vi vokse som kristne og bli mer modne, bli mer trygge? Og det noe vi trenger rundt om, så det åndelige fedre og mødre. Det noe vi trenger, så det åndelige mødre og fedre rundt om. Og Guds ord den som veileder. Guds ord den som gir oss det alt det vi trenger for åndelig vekst. Og så det Jesus ber oss om når vi skal gå ut da? Etter at Jesus hadde gjenoppstått, så viste han seg jo for disiplene, ikke sant? Og, så, og rett før han ble tatt opp til himlen, så gir han oss jo oppdraget, ikke sant? Matteus 28. Gå derfor ut. Dette jo til deg og til meg. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. I det dere døper dem i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og tenker, når vi disippelgjør, når vi skal, om det oss selv, om det andre, bruker vi det Jesus har sagt, og så lærer vi dem alt det Jesus har befalt oss. Og hvor står nå det da? Jo, det står her. Jeg har oppfølging med to karer som på Vigrestad, de kommer hjem til meg et par ganger i uka, og da setter vi oss ned, og så leser vi Bibelen sammen, og så ber vi, og så ser vi hva står det her, hva betyr dette. Vi går gjennom kapittel for kapittel i evangeliene. Ikke for at vi skal bli noen sånne teoretikere. Jeg har ikke lyst til å bli en sånn der trøtt teoretiker som bare kan masse vers. Det ikke det det handler om. Men jeg har så lyst til at det skal bli mer liv, mer lik Jesus, mer frimodighet, mer styrke, mer kraft i den hellige ånd. Og jeg vet at nøkkelen ligger her. Ikke for at Gud har ikke gitt oss for at vi skal slå den i hodet foran, at vi skal ha det, og nå må vi sitte og lese, men dere skjønner hva jeg mener, med jevnt og trutt inntak, ikke sant? Du må ikke sitte 5 timer hver dag og studere, men jevnt og trutt, ikke sant? At dette blir noe du fyller deg med. Ikke for at du må, men for at du har lyst. Og det opplever jeg at Gud har snudd det i mitt liv, for før så måtte jeg, nå vil jeg. Jeg elsker denne boka. Jeg gleder meg hver eneste dag når jeg skal sette meg ned. Nå jeg så velsignet, jeg predikant, så jeg jo hjemme på dagtid. Så jeg har masse muligheter, og det har snudd mitt liv helt. Er dette boka vi tar utgangspunkt i når vi driver menighet, eller bedehus, eller hva vi har? Er dette boka vi tar utgangspunkt i når vi skal forvalte pengene våre? Er dette boka vi tar utgangspunkt i når vi skal oppdra barna våre? Er dette boka vi tar utgangspunkt i ekteskapet våre? For Gud han har gitt oss veiledning i disse tingene. Og når det gjelder dette med barn, altså bare sånn en liten sånn stikker på det, fordi at datteren min vokser så vanvittig fort, altså, og jeg ser, den blir så ville. Så står det at du skal lyde i barn, så det, men jeg har litt igjen der. Men liksom, hvis hun aldri ser at jeg bruker tid i dette, hvis hun ser at mamma og pappa, de eneste gangene de liksom snakker litt om Jesus, det jo på en måte kanskje hver 14. dag når vi har møte, så kan ikke jeg forvente heller at dette skal bli naturlig for hun. Men jeg tror at når Bettina og Nikolai, når de ser at vi voksne, vi setter oss ned, og så ber vi sammen, og så leser vi litt, og ikke for at det skal være noe sånn slavisk rutine, for det er kjempe mye imot, men for at dette er livet mitt. Dette er det viktigste for meg. Dette er viktigere enn Paradise Hotel og Big Brother og hva heter disse seriene? Jeg husker ikke. Men dette er bedre. Dette er viktigere. Dette er bedre. For dette er fra Gud til oss. Så lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Tenk litt på det. Neste gang du i cellegruppe, eller du i huskirke, eller her, altså på arbeid dere holder på med, eller andre, altså det dere... Og lære dem å holde alt. Og da må vi kunne det selv. Ingen kan alt, tror jeg. Det noen som kan bortimot alt, men altså kan essensen i det, ikke sant? Som kan gå inn, vet du hva, det står der, og Jesus sier at når vi skal veilede noen, når noen kommer til meg, så kan, jeg er ikke interessert at jeg skal komme med mine meninger og mine tanker og mine refleksjoner. Nei, man sier, Guds ord sier at, og så setter vi oss ned, og så leser vi sammen. Dette har Jesus sagt. Så dette er altså fasiten på å gjøre disipler, så er det å lære dem alt det vi har befalt oss, ikke sant? Og så skal det være sosialt rundt det, og vi skal ha det artig sammen, og vi skal kose oss, og vi skal ha det masse artig, det kjempeviktig, men aldri må dette bli satt i skyggen. Et eksempel, jeg var og talte i en menighet, og da det ble liksom så, Och jag blev så trist för att jag var skulle tala i en menighet och jag kan ju stå och snacka timmesvis. Inget problem, jag ska inte göra det. Jag ska börja gå in för landning nu. Men poängen är istället jag kunde sagt mycket mer. Men poängen är jag var skulle tala i en menighet och så ringer han pastor till mig och säger jag kan du komma och tala? Ja, så här. Helt grejt. Och han jag har hört talat där för så han vet att jag tränger lite tid på mig. Och så men så sa han liksom ingenting om det och så kommer och så sender man mail på detta möte. Och då tanken med detta möte var att alla i menigheten skulle invitera in nabor och vänner, ikk sant, och så vidare. Och så för och så stod det för att visa dem vad vi har fokus på. De skulle bli inviterat på detta möte för att visa vad de hade fokus på. Och så blir alltså mötet sån, det blir 30 minuter med mat. Det blir 30 minuter med prat och så var det runt 30 minuter, cirka en halvtimme med lek och ablegøyer och så fick jag tala i 10 minuter på slutet. Tanken är helt säkert god, men är det det vi gör? Ska vi inte visa fram Jesus? Ska vi inte snacka om tro av vår? Jag vill så presentera vem han är, vem Jesus är. Ikke sant? Alltså du förstår vad jag menar. Så man blir inte disippel av att gå på ett hus eller bara synge i kor eller bara vara i aktivitet eller bara dra på leir och så vidare, även om de tingen där kan vara med i ett bra kristenliv som är viktiga, men man blir disippel först och främst vid att man blir känt med Jesus genom ordet och att ordet får lov till att bli i oss så att det blir levande och vi blir formade ut från det som står här. Igen, alla trenger ikke å bli teologer, men alla må ta til seg dette for at vi skal bli mer like Jesus. Og derfor så står det i Romerne 10:17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen en hører kommer av Kristi ord. Derfor tror jeg det må satses voldsomt, bare sånn for å slå et lite slag inn i Nordmisjonen. Jeg tror det må satses voldsomt inn i Nordmisjonen også på forkynnere. Det er ikke mange på min alder som forkynner. Vi trenger yngre forkynnere, vi trenger mennesker som kan tale ordet, fortelle mennesker om Jesus. Jeg tror det er kjempeviktig, så oppmunt folk til å begynne å tale, eller i hvert fall være frimodig på det, for det er viktig. For jeg tror at når mennesker blir sendt ut til forskjellige steder, ikke sant, så trenger de å... Hva er det Jesus gjorde da? Han forkynte jo. Hva er det disiplene gjorde? Jo, de forkynte. Hva er det Paulus gjorde? Jo, han forkynte. Guds ord. Jeg tror det først og fremst da mennesker blir kjent med Jesus. Ja, også når vi gjør gode gjerninger og så videre og så videre. Men det må være en frukt igjen av at vi kjenner Jesus. De gode gjerningene er en frukt av at vi lever nært. Og Guds ord, Bibelen, er overnaturlig, så den virker i deg uansett, bare så du vet det. Så det og det er perioder der det kan være tungt å lese Bibelen, det kan være trøtt, for vi har en i kjelleren, ikke sant? Djevelen, han angriper deg, og det første han vil er at du skal sette deg ned og lese og sånn. Men igjen så sier Efeserbrevet 6:17, ikke sant, at til og med våpenet vårt er Guds ord. Og hva er ditt våpen? Hva er ditt våpen i denne verden? Den onde som skyter disse brennende pilene, dette er reelt, dette er for deg, altså. Disse brennende pilene, og spørsmålet er, kjenner du igjen de brennende pilene? Og hvis du ikke gjør det, det er enda skummelere. Men om du kjenner igjen disse brennende pilene, og en dag så har du ikke skjoldet opp, og så blir du treffet, så er Gud nådig, og så blir du oppreist, og så får du gå videre. Men er skjoldet oppe? Skjoldet er troen. Skjoldet er Jesus. Er skjoldet oppe i hverdagen? Jeg bruker helt konkrete eksempler. I mitt liv så er det sånn at jeg har blitt litt sånn sær, altså, for det synes noen, men jeg ser ikke av prinsipp på ting på TV, for eksempel, som på en måte jeg ser er imot Gud, altså Guds ord, som på en måte en serie der det er masse sånn utroskap, og der folk bytter parten og sånn hele tiden, der det er abort, altså, jeg vil ikke se på det, for det er ikke rett. Jeg vil ære Gud, og jeg vil ikke at noen i min familie heller skal fylle seg med det. Så på en måte, når jeg opplever at, og det er mange av disse tingene som er fristende, det er masse av det som er artig, masse av det, jeg synes det er kult, masse av det, men jeg velger ikke å gjøre det, det er på en måte, det er selvfornektelse. Og når den pila kommer, så tar jeg opp skjoldet og sier, nei, dette er ikke rett, jeg vil ære Gud med dette her. Så går skjoldet opp, og så gjør jeg det ikke. Å leve i det, det tror jeg er viktig for oss kristne. Ikke for at vi skal prestere å være flinke kristne, men allikevel for at vi skal ære Gud med alt vi gjør i våre liv. Så i Guds ord så har du tonnevis av trøst. Du har tonnevis av oppmuntring. Du har tonnevis av løfter til deg som kristen og formaning, og du har svaret på alt. Og det mener jeg, alt du trenger i dette livet. Du har svaret på alt. Så hvis du vil være disippel, hvis du vil være mer preget av Jesus, det tror jeg alle vil. Jeg tror alle har lyst til å være et vittne for Gud. Jeg tror at alle har lyst til at flere skal bli frelst. Jeg tror at alle oss har lyst til at den hellige ånd skal lede oss enda tydeligere og mer i hverdagen. Og jeg har i hvert fall veldig lyst til å vite enda mer om skapelsen, om enda mer om korset, om frelsesverket, om disippellivet, om Jesus Kristus, om Gud Fader og om den hellige ånd. Og om mennesket, og jeg har også lyst til å vite enda mer om slutten, hvordan alt vil ende, og alt står her i detalj. Alt står her i detalj for oss. Guds ord er svaret på dette. Så om vi holder på med smågrupper, menigheter, organisasjon, enkeltmennesker, så må vi bare passe på at vi er med rotfestet i ordet. La dette være på en måte, la Bibelen bli løftet høyt, oppmuntre andre også til å lese Guds ord. Ta gjerne med deg noen og les sammen. Pass på at det ikke blir slavisk, at nå skal du, og nå må du, ellers blir Gud sur, for det er ingenting sånt. Det er bare for ditt og mitt beste, for at vi skal komme oss videre i dette kristenlivet, bli ledet, bli mer kjent, og så videre. Og min påstand er følgende, og nå snakker jeg over lang, lang tid, et kristenliv som over lang, lang tid ikke leser dette her, det kan falle helt bort. Og det er ikke sikkert du kjenner Jesus en gang, hvis du aldri er i denne boka. For hvem, hvordan har han åpenbart seg da, på en måte? Er det dine tanker som har formet han, eller er det ut fra dette som har formet hvem han er? Så du kan ha vært, og vi kan ha vært på 10.000 altså kristne aktiviteter, men som jeg pleier å spørre, kjenner du Jesus? Det er mitt spørsmål. Jeg kan si mitt liv. Du kan stille meg et spørsmål om Mike Tyson. Og jeg kan svare som regel på alle spørsmål. Jeg holdt på med boksing i mitt gamle liv før jeg ble omvendt. Og så har jeg vært en... Jeg er fortsatt litt sportsidiot, men jeg var mye mer før. Jeg kan fortelle deg nesten det aller meste du vil vite om Mike Tyson. Fra han var på gata i Bronx til han ble verdensmester og til i dag. Men jeg har aldri møtt Mike Tyson. Jeg kjenner ikke Mike Tyson. Og hvis noen hadde spurt Mike Tyson, du vet han Bjørn, vet du, han er forkynneren i Logaland. Who? Altså, vi må passe oss at det ikke blir sånn med Jesus. Altså, det blir bare sånn at vi kan masse, vi vet en del om, men vi kjenner han ikke. Min erfaring er at gjennom ordet så har jeg blitt mye mer kjent med han. Bønnen blir annerledes. Nærværet blir mer når jeg kjenner, for jeg vet hvem han er. Gjennom Guds ord. Så hva beskytter du deg med i det daglige livet? Hva beskytter du deg med? Og helt til slutt, Jesus i ødemarka blir fristet av Satan. Alltid fristet til å ikke stole på Gud, ikke sant? Det er det alltid han frister oss med. Altid til å svare på en måte som Gud ikke vil. Han vil alltid ha oss til å stole på han. Hva er det Jesus beskytter seg med? Det står skrevet. Han beskytter seg med Guds ord. Og så står det i Matteus 4, og Lukas 4, at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, det har vi her. Vi på Ålgård og Vigrestad, vi er så velsignet av Nærbø og Rogaland og Norge. Vi har det, så bruk det. Bli mer kjent med Jesus gjennom hans ord. Og det er min... Mitt liv har forandret seg helt på grunn av dette ordet. Ikke for at jeg skal bli noe teoretiker, men jeg opplever helt klart at Jesus har gjort seg mer til kjenne med meg, at jeg har fått et mye nærere forhold til ham, for jeg vet mer om hvem han er, hva han vil, hva han har sagt, og hva han har gjort, og hva han skal gjøre. Så Herre Jesus Kristus, jeg har lyst til å bare takke deg for ditt ord, Herre. Tusen takk for at det er levende, at det er virksomt, at det er kraftig. Takk, Herre, for at du har gitt oss ditt ord. Herre, må du hjelpe hver og en av oss, Herre, til å ta til seg av ditt ord. Hjelp oss å lese ditt ord. Hjelp oss til å leve ut fra ditt ord, Herre. Jeg takker deg, kjære Jesus Kristus, fordi at du er så god med oss, at du elsker oss, at du døde for oss, at du frelste oss gjennom korset, og at du sto opp igjen, og at du lever i dag, Herre. Og frem til du kommer igjen, Herre Jesus, så hjelp oss å være et folk som formidler ditt ord og formidler ditt budskap. Ikke fordi at vi teoretikere, men for at vi tar til oss av ditt ord, og det er liv for oss, det vårt liv. Be for alle de flotte ungdommene på Ålgård om at ordet skal løftes høyt, at de skal bli mer kjent, og jeg ber for alle de voksne på Ålgård om at de skal bli mer kjent i ordet. Mer kjent med deg, Jesus. Jeg ber for mitt eget liv. La meg bli mer kjent med deg og mer lik deg i alle områder, Herre. Be om din velsignelse og beskyttelse og din ledelse over denne gjengen på Ålgård. Må du beskytte alt arbeid som pågår her, Herre. Må du bruke alle de lederne som her på Ålgård til ditt, for å spre ditt rike. Ber om frelse for flere mennesker, naboer og venner, familiemedlemmer som ikke kristne. Jeg ber om frelse. Og de som allerede kristne, vi som kjenner deg, Herre, jeg ber om at vi skal bli enda mer lik deg. Og bli enda mer grunnfestet i det du har for oss, Herre. Så velsign oss og beskytt oss og led oss i ditt hellige navn, Jesus. I ditt hellige navn. Amen.
Til hjerte gi oss å se deg og følge ditt spor hjelp oss å finne eiken gjennom gjerde til den som lever rundt oss der vi bor ja Herre vis oss din vei vi vil gå sammen med deg på den veien du gir oss å gå Gi oss lys for vår fot, gi oss styrke og mot. Herre, led oss på veien din nå. Veien har stanset ved foten av fjellet, Vandringen videre, hvor skal den gå? Hvor finnes veien når vi skal fortelle at liv og nåde ennå å få? Ja, Herre, vis oss din vei. Vi vil gå sammen med deg. På den veien du gir oss å gå, gi oss lys for vår fot. Gi oss styrke og mot, Herre, led oss på veien din nå. Veien lang og vi trenger din nåde, den som har båret oss der vi har gått. Den vår glede, og den vår gåte. Hjelp oss å dele nåden vi har fått. Ja, Herre, vis oss din vei. Vi vil gå sammen med deg. På den veien du gir oss å gå, gi oss lys for vår fot. Gi oss styrke og mot. Herre, led oss på veien din nå. Veien kan gå gjennom motgang og tåre, men den ferdig og former ei bru over en avgrunn av syndene våre. For Jesus veien hjem til far du. Ja, Herre, vis oss din vei. Vi vil gå sammen med deg. På den veien du gir oss å gå, gi oss lys for vår fot. Gi oss styrke og mot. Herre, led oss på veien din.
Tusen takk for det du delte. Jeg bare kom på det når jeg tenkte litt på Emma som satt her før med What would Jesus do? Det I hvert fall ikke tvil om hvor vi finner svaret. Det har vi her. Så det var, nå kan vi huske det I dag. Det var liksom så flott når du tok den opp hele veien, for da husker vi det. Takk skal du ha. Før vi sier takk for I dag, så det velsignelsen til slutt. Så må dere gjerne stoppe igjen og ta litt kaffe og mat. Ungene allerede klarer deg. Men vi reiser oss og synger velsignelsen helt til slutt.
Sin på deg og må han gi deg evig fred halleluja 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 amen halleluja halleluja Halleluja, 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 halleluja.